Во сабота на 10 септември ќе имаме една убава и интересна изложба, но морам најпрво да речам не секојдневна. Така што ќе можеме да ги вратиме сеќавањата на некое изминато време, па дури и на нашите предци. Се работи за интересна изложба во која што ќе бидат поставени народните носии од цела Македонија, но и многу пропратен материјал во изработка на тие носии. Јас не би сакала многу да должам, бидејќи имам соодветни луѓе компетирани, кои што воедно навистина би можеле тоа да ни го објаснат како би било се, на кој начин ќе се одвива изложбата, во чија организација и од каде ваква идеја. Компетентните личности со мене во студиото се Дарко Петковски и Даниела Димитриевиќ, членови на Културно-уметничкото друштво Карпош. Добар ден и добро ни дојдовте.
Добар ден, добро ја најдовме и поздрав до слушателите на Радио Браво.
Еве, од каде идеја за една ваква интересна изложба на народни носи?
Епа вака, ние од одамна имаме желба да направиме една ваква изложба, бидејќи ваквите работи се поредки кај нас, изложби на народни носи и слично. И затоа се одлучивме со голема помош од менеджерката на Трговскиот центар Сума, господја Оле, и господја Фроси од Хримат Балони. Со нивна помош решивме да реализираме ова наша замисла и голема благодарност до нив. Изложбата на народни носи ќе се одржи во Трговскиот центар Сума во сабота на 10 септември со почеток во 14 часот. Ќе имаме први изложба на 20 носи од разни делови на Македонија, а воедно ќе има и материјал од животите на луѓето, како живееле нашите предци, ќе има предмети кои ги користеле, како например трпеза, кудела, вретено, старите килими и слично.
Отлично, ќе се подсетиме на некое давнешно време. Народните носи ќе не подсетат на она што е наше културно богатство. Даниела, вклучени се и ти во нашиот разговор. Ајде, збор два, нешто повеќе за репертуарот. Значи, како што ни рече Дарко, изложбата е во 14 часот. Подоцна, што ќе имаме можност да проследиме?
Да, како што рече ти, изложбата е во 14 часот, но после 17 часот ќе имаме дел од нашиот репертуар, што ќе одиграме неколку сплета. Сега се уште не знаеме кои се тие сплетови, но наконно ќе се договориме ние самите. Исто така,
ќе ги одберете најдобрите.
Да, и ќе одиграме тоа и се надеваме дека луѓето ќе дојдат во поголем број.
Значи, изложбата е од отворен тип, ги покануваме сите наши сограѓани да повелат. Каде точно во холот во Трговскиот центар Сума ќе биде сето тоа?
Да. Точно.
А на кој начин ќе бидат поставени носиите, бидејќи сепак се работи за 20 носии, тоа не е мала бројка?
Па вака, носиите ќе бидат облечени всушност на нас. Но едни ќе сме во носии кои ќе играме, ќе имаме посебни носии ние што ќе играме, но останатите членови на Културно-уметничко друштво Карпош ќе се во носии, тие ќе стојат, ќе се шетаат, ќе зборуваат со луѓе, тие ако нешто ги прашуваат и така.
Значи, всушност, вие покрај играорци, овој пат ќе се представите како модели.
Да, така некако.
Од каде ви се набавени носиите? Или вие самите се грижите за сето тоа?
Па, ние имаме тим кој ги изработува носиите, претежно нашиот костимограф Сладјана Стефановска, исто така и нашиот кореограф Наталија и помага. И заедно тие ги изработуваат носиите.
Да, значи тие се оние главните кои што всушност ги ни го понудат, да, што го работат.
Секој дел од секоја носија внимателно се подготвува и бидејќи треба повеќе време, тоа е малку покомплицирано, не е како овие денешни дизајнери што прават облека, бидејќи треба повеќе време со тоа се плете, има некои материјали што не можат да се најдат многу лесно. И затоа треба повеќе време, но се надам дека со оваа изложба ќе покажеме што сме постигнале во изминатиот период.
Супер.
И сакаме вас да ве поканиме да ни бидете гости на нашата изложба во сабота.
Со задоволство, со задоволство, еве ќе бидеме ваши гости, како и секогаш бидете. Веќе знаете дека имаме плодна соработка и ги пратиме сите ваши настани.
Да, да.
Барем кога е во прашање тука во Куманово, иако знам дека имате многу настапи и надвор.
Секако, секако и пошироко.
Така е. Да споменеме уште нешто што се случува во редовите на културно-уметничкото друштво Карпош.
Па сега
ви завршија оние летни турнеи,
да,
така
ли? Да, ни завршија, сега имам уште една турнеја како крај на летото, на летните подготовки. Треба да одиме на турнеја во Република Србија, во мястото Рудна Глава. Тоа ќе се случи една недела по овој наш настан, точно на 17-ти, таму имаме настан. Па се надевам на позитивни впечатоци од таму.
Е, таму не можем да ви бидам гостинка. Одлично, еве, навистина прекрасно од вас да се слушне дека не стоите во место, туку секогаш патувате, секогаш имате гости или вие некаде гостувате. Овој пат ми бевте специјални гости по повод изложбата што ќе се одржи во сабота на 10 септември во Трговскиот центар Сума, каде што ќе бидат прикажани 20 носи од цела Македонија. Рековме уште еднаш, ги покануваме сите наши слушатели од колку? Од 14.
Од 14 часот.
И да се забавуваме до вечерните часови.
Да, повелете сите.
Игра, песна и има што да се види. Тоа е нашето културно богатство, народните носи. Ви благодарам вам за учеството и посакувам во ден.
Благодарам и на вас.